Drazí bratři a sestry, milé shromáždění, žehná vás božím pokojem a děkuju za milé pozvání k vám do sboru. Já se přiznám, já se vždycky hrozně bojím těchto vašich schodů. Nikam, kam jdu kázat, tak nejsou schody a já si vždycky říkám, dávej si pozor, ať nezakopneš. Tak ještě jsem ani nezakopl, ale je to taková moje představa v mysli, tak jsem rád, že mi to nerozhodilo a že jsem to zvládl. Já jsem vzpomínal, že ve vašem sboru už jsem kázal na svatbě, na pohřbu, na večeru chval, na ekumenickém modlitevním setkání a dnes poprvé na nedělní bohoslužbě. Tak jsem za to rád. Ale moje úplně první vzpomínka na sbor CB na Jasence je úplně jiná. A musel jsem vzpomínat ve své mysli, jaká je moje první vzpomínka na tento sbor. A je to moc dobré takové myšlenkové cvičení, zkuste vy si vzpomenout, jaká je vaše první vzpomínka na tento váš sbor. Možná jako dítě vás tady dovedli rodiče, možná jako teenager jste tady došli, dovedl vás tady nějaký kámoš, možná jako dospělý jste začal hledat Boha a přišli jste a byli jste rádi, že jste tady našli Boha a našli přátele. Moje první vzpomínka byla ta, kdy jsem v 19 letech uvěřil, tak chodil jsem do evangelické mládeže a evangelická mládež se s mládeží CB potkávala, různě se navštěvovali a jenom když jsme se potkali, tak všichni říkali, v sobotu bude seminář o povídání víry, bude to mít bratr Stebel a určitě přijďte. A já jsem přišel a bylo to super. Do dneška se na to pamatuju. Vzpomínám si, jak jsem v té klubovně jedl jablko, koukal jsem ven, on moc zajímavě povídal a já jsem si říkal, tyjo, kéž bych jednou uměl tak vyučovat a kázat jako on. Kéž by tohle se mi jednou stalo. A mám spoustu jiných dobrých vzpomínek na tento sbor a nemůžu je ani všechny vypovídat a tak jsem si uvědomil s vděčností, že jsem moc rád, že tady jste a že děláte dobrou práci. A lidi, které nemohou zasáhnout jiné sbory, vy můžete zasáhnout, protože máte něco, co jim můžete nabídnout. A to je super. Já tady vidím mezi váma pár známých tváří, kdo mě zná, ale chtěl bych se krátce představit, kdo mě neznáte. Jmenuji se Daniel Ott, jsem pastor apoštolské církve tady na Vsetíně. A když se někdy krátce představuju, tak rád uvádím, že středoškolským vzděláním jsem technolog, vysokoškolským vzděláním jsem teolog a tyhle dvě věci mě hodně ovlivňují. S manželkou Sabčou, ta učí na Trávnikách, možná ji znáte někteří víc než mě, máme dva dospělé syny. A dost o mě, já chci se pustit do tématu, nazval jsem to kázání, k čemu nás Bůh vede, když jsme úplně na dně. A budu to ukazovat na životě proroka Eliáše. Na začátek musím o Eliášovi říct tři základní věci. První z nich je ta, že je to jeden z největších proroků ve Starém zákoně. Snad druhý po Mojžíšovi. Druhá věc, Eliáš zažil 7 velikých zázraků. Buď sám byl účastník, anebo Pán Bůh mu je daroval na něj. Když je rychle projdu, tak první jeho zázrak byl, že vyhlásil sucho. A dopad tohoto vyhlášení, tohoto proroctví si možná neuvědomíme, potřebujeme se podívat vlastně do té země, ve které to vyhlásil, kdy v kenánské zemi se všechno točilo kolem jídla. Dnes už se všechno netočí kolem jídla, že? Protože téměř vždycky máme plné obchody, případně plné spíže. Ale v té době, když nepršelo, tak jídlo nebylo. Protože hlavní zdroj jídla bylo zemědělství. A když Eliáš přichází a říká, nebude pršet, tak jinými slovy říká, 3 roky budete hladovět. A Eliáš, když tady tohle vyhlásil, řekl to vlastně králi, upozornil na to izraelského krále, který dovolil, že Izrael odpadnul od pravého Boha a uctívali falešného Boha. A on přichází za tím králem a říká mu, jako trest za tohle, že si dovolil odpadnutí tvého národa od Boha, tak bude 3 roky sucho. A v dnešní době, kdyby se to stalo, tak možná by tam přijela televize s celým štábem, natáčeli by ho kamerou a ta redaktorka by se ho zeptala, říkali, pane Eliáši, vy říkáte, že 3 roky nebude pršet? A on řekl, no ano, 3 roky nebude pršet. A tak potom by byly rozhovory se všemi těmi obyvateli Kenánu a ptali by se jich, a co si o tom myslí obyvatele, a ti by říkali, no tak to je špatné. protože nikdy tady nemáme supermarkety, nepřijedou kamiony s levným obilím z Polska, my vůbec nevíme, co budeme dělat. Eliáš řekl, že 3 roky nezaprší a ve chvíli, kdy tohle proroctví pronesl, tak možná, opravdu jenom možná, se za tajným dechem sledoval, co se stane za týden, za měsíc, za rok, za 2. A skutečně celou tuhle dobu ani kapka deště nepadla a ta země prožívala velice kruté, krušné časy. Druhý zázrak, který Eliáš zažil, bylo zaopatření Havrany u potoka Kerít. Během tohoto sucha byl Eliáš zaopatřený. Pán Bůh mu zařídil takovou speciální donáškovou službu, kdy mu Havrani donášeli maso a měl pitnou vodu. Třetí zázrak bylo zázračné neomezené rozmnožení jídla. Eliáš navštívil jednu vdovu, oslovil ji a poprosil ji, přines mi prosím kousek chleba. A ta žena říká, jak vyjadřuje, jak těžká byla v té době situace. Ona mu odpovídá, nemám ani kousek chleba. Mouky je ve džbánu tak na dláň, v lahvě je jenom troška oleje, ale nazbírám teď trochu dříví, půjdu to připravit sobě a synovi, sníme to a umřeme. A bylo to bez nadsázky, bylo to její poslední kousek jídla, co měla. A tato vdova, protože proroka přijala, tak zažila veliký zázrak, kdy v jejich nádobách se mouka ani olej nevyčerpal po celou dobu sucha. Čtvrtý zázrak, této vdově zemřel syn a Eliáš ho vzkřísil. Pátý zázrak byl, že při velkém střetu s knězi a proroky krutého pohanského náboženství na hoře Karmel se Eliáš modlil a sestoupil oheň, který spálil oběť. Šestý zázrak byl, že opět přišel déšť po tom suchu. A sedmý zázrak byla taková tečka na konci jeho života, kdy Eliáš byl vzat v ohnivém voze do nebe. Takže Eliáš byl jeden z největších proroků, zažil 7 velikých zázraků a ta třetí, možná pro nás ta nejdůležitější věc, je, že byl to obyčejný člověk, který podléhal slabosti tak jako my. Různé překlady Nového zákona hovoří o tom v listě Jakubově, že to byl člověk stejných citů a pocitů jako my. Byl to člověk podaný stejným strastem, bídám a utrpením. Ve skutečnosti, když budete číst jeho život v knize Královské, tak trpěl velkou sebelítostí. Měl sebevražedné sklony a skoro až depresivní příznaky. Porovnával se s druhými, myslel si, že je lepší než oni. A měl docela šibeniční humor. Eliášův příběh byl plný zvratů. V jednu chvíli byl nahoře a druhou chvíli byl na dně. V jednu chvíli vítězil v souboji bohů a Bůh skrze něho udělal obrovský zázrak a v druhou chvíli se plazí po zemi, protože jedna ženská mu vyhrožuje smrtí. V té době izraelský král dovolil uctívat pohanské božstvo Bál. A uctívání tohoto bůžka plodnosti vyžadovalo extrémní oddanost od uctívačů. Od náboženské prostituce bálských kněžek až po mrzačení těla a obětování dětí. A tohle náboženství říkalo, když to budete dělat, tak pohanský bůh Bál vám dá déšť a úrodu. Najíte se a přežijete. Co se tehdy vlastně stalo? Nahoře Karmel se konal ten největší souboj ve volbě, kdo je ten pravý bůh. Stál zde Eliáš jako poslední prorok pravého boha a proti němu téměř 900 proroků a kněží modli Bála a Šery. A ta výzva byla poměrně jasná. Kdo je pravý bůh? Kdo je mocnější bůh? Mocnější bůh odpoví ohněm z nebe. Napětí stoupalo, protože Bálovi kněží zoufale volali ke svému, ale mlčícímu bohu. Tancovali, bodali se noži, křepčili, krváceli, ale bez výsledku. Jejich bůžek neodpovídal. Po mnoha hodinách téhle kruté a krvavé podívané se jim Eliáš začal posmívat. Ve 27. verši říká, křičte hlasitěji, vždyť konec konců je to Bůh. Třeba se zapovídal, možná někde rozjímá, nebo si šel ulevit. Možná není doma, je na dovolené, nebo spí, tak křičte, ať se probudí. Bálovi kněží křičeli, co mohli. Podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy. Minulo poledne a oni stále pokračovali až do večerní oběti a nic. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Až nastala chvíle zázraku. Eliáš s klidem připravil oběť. Modlil se a Bůh poslal z nebe oheň, který spálil jak tu zvířecí oběť, tak vysál všechnu vodu, která byla v příkopech kolem té oběti a všichni koukali s otevřenou pusou a volali, Hospodin je Bůh. Bylo to velké vítězství a mnoho z toho lidu se obrátilo k Bohu a přestalo doufat ve falešného Boha. A víte, co přichází po velkém vítězství? Vítěz často čelí nové výzvě a hrozbě velikého propadu. Tenhle prorok čelil obrovské duchovní přesile, téměř tisíckrát větší, než byl on sám. Všechny je sám porazil a skoncoval jejich životy. Jenomže dozvěděla se to královna Jezábel. V první královské 19 čteme, že za Eliášem poslala vzkaz. Já tě zabiju. Teda ne já, ale moji vojáci tě zabijou. Eliáš dostal strach a utíkal o život. V jednom městě nechal svého pomocníka, takže začal padat do izolace a sám pokračoval celý den cesty až do pouště a když už nemohl dál, tak si lehl pod keř. Přál si umřít a modlil se, už dost, Bože, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji hříšní otcové. Závorka, myslel jsem si, že jsem lepší než oni. A pak si lehl pod tím keřem a usnul. Jádro mého poselství dneska je, co Bůh tohoto proroka učil, aby ho dostal ven z tohoto špatného stavu. Podíváme se krátce na pět jednoduchých věcí, které k němu Bůh mluvil, ke kterým ho vedl a které na něm samotném na jeho životě ukazoval. Těchto pět věcí je dostupných každému z nás, abychom je dělali. První z nich je, že ho vedl k tomu, aby si vážil přítomnosti. Je napsané, že přiletěl anděl, dotkl se ho a řekl mu Eliáši, vstaň, a teďka čekáme hlubokou duchovní radu. Vstaň a jes. Někdy, když jsme na dně, tak Pán Bůh s náma musí zatřást a říct, prosím tě, najes se. Normálně a dobře se najes. Rozhrdl se tedy, u hlavy měl chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znova ulehl. Hospodinův anděl se vrátil po druhé, řekl mu znovu vstaň a jes a řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, najedl se, napil a 40 dní v síle toho pokrmu došel až na Boží horu, tam vešel do jeskyně a přenocoval. A v tom se k němu stalo slovo Hospodinovo. Co tu děláš? Hebrejsky je to doslova, co zde ty? V tuto chvíli se Bůh neohlíží za jeho minulostí. Neřeší jeho budoucnost, ale tady a teď, co tu děláš, Eliáši? Co chceš? Co teď prožíváš? Víte, někdy jsme tak zaseklí v naší minulosti. Někdy se tak moc bojíme naší budoucnosti, že nám uniká přítomnost. Uniká nám, co máme, co vnímáme, co vidíme, to, co slyšíme a jak jsme se na tohle místo dostali. Uniká nám, že to, co prožíváme takovým způsobem, že nikdy ani neumíme pojmenovat svoje vlastní pocity, co v tuhle chvíli já vlastně cítím. Takže tady a teď, Eliáši, vstaň a jes. Tady a teď, co tu děláš? Co teď chceš? Jak ses teď dostal na tohle místo? Druhá věc, ke které ho vedl, kromě prožívání přítomnosti, je, aby přijmul svoji minulost a smířil se s tím, co se stalo. Eliáš vysvětlí, proč tam je. Říká Bohu, jak kdyby to Bůh nevěděl, jak horlil pro něj, jak zůstal sám, jak ho všichni chtěli zabít a jaký on je vlastně chudáček. Kdybys to náhodou, Pane Bože, nevěděl, jaký já jsem vlastně chudáček. Bůh mu v tu chvíli odpoví a ukáže mu svoji moc na třech velkých přírodních jevech. Dokážete si představit, kdybyste se podívali z okna ven a viděli byste vichr tak mohutný a prudký, že by rval hory a tříštil skály? Potom mu odpovídá zemětřesením, kdy ztrácel pevnou půdu pod svýma nohama. A třetí mu odpověděl ohněm a je napsáno, že Bůh v tom nebyl. Potom k němu mluví hlasem tichým a jemným. A tím hlasem tichým a jemným se ho znovu ptá, co zde chceš, Eliáši? Eliáš to nepochopil, když Bůh mu ukazuje svoji obrovskou moc a znovu říká tu stejnou písničku, jak on, Eliáš, horlil, jak zůstal sám, jak ho všichni chtějí zabít a jaký, že on je to vlastně chudáček. A Bůh v tu chvíli dál nevysvětluje. On opouští minulost, kterou Eliáš zažil a dává prorokovi pokyny do budoucnosti. Eliáši, co bylo, to bylo, jinými slovy. Co se stalo, se už neodstane. Vrať se, odkud jsi přišel a mám pro tebe tři úkoly. Ustanovíš dva krále a místo sebe jednoho proroka. Jinými slovy mu říká, nehleď už na svoji minulost. Nezaobírej se pořád tím, co bylo. Už to nejde změnit. Už se to stalo a je to tak. Smiř se s tím, přijmi to, protože tě čeká něco nového. Musím tady udělat malou poznámku. Bůh vždycky rád přijme, když mu vyléváme své srdce a říkáme mu o svém trápení. Bůh vždycky moc rád naslouchá, když naříkáme, když nás něco bolí a my mu to naprosto otevřeně říkáme. On nás neodmítne. On nás nechá vyplakat, on nás nechá vyvstekat, ale nenechá nás zaseknout na tom jednom místě bolesti a smutku. Bůh má v jedné ruce soucit a pochopení a ve druhé ruce má pevnost a vedení. A v jednu chvíli nám řekne, teď už se vzchop, teď už může žít dál. Vedl ho k tomu, a to je třetí věc, aby se díval dopředu za ty momentální radosti a za ty momentální smutky. Asi jste si to už všimli, ale radosti i bolesti pravidelně přichází do našeho života a odchází. Většinou to není tak, že jste neustále šťastní nebo neustále smutní. Teda úplně vás všechny neznám, ale mám za to, že takhle průměrný člověk funguje. Pocity štěstí se střídají. Přichází pocity zmaru, přichází pocity euforie a takový je lidský život. Naštěstí, i když pocity jsou nestálé, tak Bůh je stálý. Bůh je věčný. I když ty jsi jednou nahoře a jednou dole, tak Bůh je stále stejný, stále konstantní a počítá s tebou. Má pro tebe dobrou budoucnost. Má pro tebe skvělou věčnost a chce být stále s tebou. Čtvrtá lekce, která je pěkně vidět na Eliášově životě, je vděčnost. Bůh nás všechny učí všímat si dobrých věcí, které zažíváme a které máme v životě. Na životě proroka Eliáše, na něm se děkování nevyskytuje přímo, nenajdeme v jeho životě nějakou modlitbu, děkuji ti, Pane Bože, že? Ale na jeho životě a na jeho slovách, na jeho modlitbách jde pěkně vidět, že je vděčný a je závislý na Bohu. Má hlubokou závislost na tom, jak Bůh je k němu dobrý. Když je na tom souboji Bohu na hoře Karmel, tak tam vděčnost hraje zásadní roli. On se před lidem modlí, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův. Jinými slovy, díky, že jsi tady byl s našimi otci, že jsi tady byl s našimi předky. A na základě toho já se teď modlím, protože ty jsi tady vždycky byl. A modlí se, učiň, ať dnes všichni lidi poznají, že ty jsi jediný Bůh. A to je modlitba důvěry a vděčnosti. Pátá a poslední rada a lekce, kterou mu dával, byla na jeho životě vidět, byla to naděje. Co znamená slovo naděje? Naděje je očekávání dobrého. Pokud nemáš naději, tak neočekáváš dobré, ale zlé. Pokud máš naději, tak očekáváš dobré. Současný moderní jazyk proto má slovo optimismus a to, k čemu by mohl Eliáše vést a k tomu vlastně říkal celou dobu, je, aby se díval na život s nadějí, aby se díval na život s optimismem. Proč? Protože celý jeho život k němu byl dobrý. A celý jeho život mířil k dobrému konci. Jeho život měl skončit velmi dobře. Eliáš měl tu exkluzivní výsadu, že neměl zemřít. Bylo prorokováno, že měl zaživa vystoupit do nebe na ohnivém andělském vozu. A dovolte mi přečíst parafrázovaný text z 2. královské 2.11, jak se to vlastně tehdy stalo. Šli tehdy spolu dva proroci, Eliáš a Elíša, nerozluční přátelé a povídali si spolu. Když tu náhle z nebe přiletěl ohnivý válečný vůz, tažený ohnivými koni jako za dávných příběhů. Vše kolem se rozářilo, vzduch kolem začal vířit jako v samém oku hurikánu. A pak to přišlo. Eliáš vzletl vzhůru do nebeských výšin jako raketa v divokém vichru a zmizel druhému prorokovi z dohledu. A Elíša tam zůstal jen tak stát s otevřenou pusou. Srdce mu bušilo jako o závod, zatímco nebesa otevřela své brány pro proroka, který právě vstoupil do věčné slávy. Kdybyste měli tu příležitost a v jakémkoliv okamžiku Eliášova života ho zastavit, tak byste mu mohli říct, Eliáši, to dobře skončí. Ať cítíš cokoliv, to dobře dopadne. Ty jednou skončíš ve věčnosti. Ty jednou nezemřeš, ale uvidíš Boha tváří v tvář zaživa, v blaženosti. A ono se nám to zvenčí druhým lidem dobře říká, že? To dobře dopadne. Když víme, jak to dopadne, tak se nám lehce říká, že to dobře dopadne. Ale sami sebe nikdy neumíme pozbudit, protože si říkáme, kdo ví, jak to dopadne u mě. Víte, říká se, že pesimista vidí v každém problému, v každé příležitosti, že vidí problémy a optimista zase v každém problému vidí příležitosti. Víte, že optimistické dítě a pesimistické dítě se pozná už pod vánočním stromečkem? Když pesimistickému dítěti dáte ty nejkrásnější hračky, vysněné, krásné hračky, tak ono začne naříkat, protože si představí, jak se o to bude muset dělit. Jak se mu to pokazí. Jak jednou ho to přestane bavit a už se na to dívá tak beznadějně. Když optimistickému dítěti dáte pod stromeček hromadu hnoje, začne skákat, začne být nadšené a začne se dívat do všech okolních pokojů, kde je poník. Protože tam, kde je hromada hnoje, tak tam někde bude poníček pro něho. Je to o našem pohledu. Je to o tom, čemu věříme a jaký úhel pohledu máme na naše okolnosti. Optimista má sklon vidět a posuzovat věci z té lepší stránky. Očekává, že to bude dobré. A i v těch nepříznivých věcech, a on to nezakrývá, že je to nepříznivé, tak on tam hledá něco dobrého, co by to mohlo přinést. Já jsem na konci svého poselství. Dnešní kázání jsem nazval K čemu nás Bůh vede, když jsme úplně na dně. A já mám ještě druhý název tohoto kázání. Někdy ho používám, někdy ne, prozradím vám ho. Někdy tohle kázání taky nazývám Jak Bůh dával Eliášovi lekce pozitivní psychologie. Proč? Protože zhruba 3000 let po tomto příběhu bylo definováno 5 základních kamenů takzvané pozitivní psychologie a ta pomáhá lidem, kteří jsou zubožení. Lidem, kteří jsou v podobné nouzi a stavu, jako byl právě Eliáš. Jaký je těchto 5 základních kamenů? Vděčnost, opuštění minulosti, vážit si přítomnosti, dívat se dopředu za momentální radosti i bolesti a vyhlížení dobrého, neboli optimismus. A přesně tyhle věci Bůh Eliáše vyučoval, ukazoval je na něm a vedl ho k tomu. Mám pro vás výzvu. Víte, kolik průměrný člověk udělá za den kroků? Říká se průměrně 5 000, když se to vezme od té poslední babičky po zdatného turistu, tak zhruba minimálně tak průměrně 5 000 kroků za den uděláme. Pozbuzuju vás, abyste aspoň jeden krok za den udělali v některé z těchto 5 oblastí, třeba ve vděčnosti. Každý večer nebo ráno, co je pro tebe lepší, zkus si vzpomenout na jednu věc, za kterou jsi ten den vděčný. Buď co tě čeká, nebo co jsi zažil. A nahlas za ní poděkuj. Druhá věc, tvá minulost. Když si uvědomíš, že tvoje minulost tě tahá zpátky a neumožňuje ti jít dál, zasekl ses někde v minulosti, přesekni to pouto se svojí minulostí. Jednej v tom. Najdi způsob, aby tvá minulost tě neovlivňovala a nebrzdila. Uč se vážit přítomnosti, kterou máš. Už se vážit obyčejného okamžiku, kdy jsi aspoň trochu šťastný. Zastav, nadechni se, zpomal, podívej se kolem sebe a hledej, za co můžeš být vděčný. Věci, které přehlížíš, věci, které považuješ už za samozřejmost. Zkus hledat, za co můžeš Bohu poděkovat a za co v tu chvíli, jak to máš. A možná se ti podaří nějaká veliká věc. Být přijat na střední školu, udělat maturitu, udělat řidičák, udělat státnice. Jsou velké okamžiky v našem životě. Najít životního partnera, vzít si ho, mít první dítě, mít třetí dítě a přežít to a tak dále. Vychutnej si tyhle okamžiky a jen tak je nepřecházej. Raduj se z nich. Využij toho, že to máš, že v tom jsi a nespěchej hnedka dál, co by si dalšího zažila, co bys dalšího měl. Čtvrtá věc. Když prožíváš radost nebo bolest, dívej se přes ně dopředu. Dívej se přes ně dál. Zaměř se na svoji budoucnost, kterou máš s Bohem a kterou budeš mít s Bohem. A pátý, poslední krok, co můžeš dělat? Uč se dívat na věci z té lepší stránky. Uč se hledat to dobré. Uč se věřit, že to dobře dopadne. Protože být optimista, to je dovednost. Zjistil jsem, že je 5% lidí, kteří se jako optimisti rodí. Já jim hrozně závidím. My ostatní se to musíme učit. Jak se dívat na věci z té lepší stránky. Na závěr v Jakubovi 5:16 je napsané: vyznávejte si navzájem své hříchy, modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Eliáš byl člověk slabý jako my a když se horlivě modlil, aby nepršelo na zemi, nezapršelo 3,5 roku. Pak se modlil znovu a nebe vydalo déšť a země úrodu. A tak ta nejjednodušší modlitba, co můžeme mít, co můžeme Bohu říct, je: Bože, za co vlastně můžu být vděčný? Bože, co dobrého můžu vidět v budoucnosti? Bože, jak se můžu zbavit své minulosti? A Pane, co teďka děláš? Co teďka chceš dělat? Přeju vám, aby to, co Bůh Eliáše učil, aby bylo pro nás pomocí, aby bylo pro nás oporou, ať už jsme na dně, ať už jsme nahoře, ať se máme průměrně, tak ať nepadne vníveč to, čemu nás Pán Bůh vede a drží nás a můžeme to s ním mít. Amen.